galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 bisha March ee sanadka 2024 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kala aragti duwanaanshaha doodaha dastuurka ee xilligan socda.
walaalow, dastuurku waa ka duwan yahay shuruucda kale ee dalka. dastuurku waxaa weeyaan waa heshiis bulsho weeye. waxaa la rabaa in dhammaan dowlad goboleedadii, dadka maxaan ku dhahday saamilyada siyaasadeed, bulshada soomaaliyeed guud ahaan, ururada bulshada rayidka, cid walbaba inay tala ku yeelato.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dib u soo noqoshada burcadbadeedda ee xeebaha soomaaliya.
in burcadbadeeddii marka la soo labakacalaysay ee maraakiibta gacankan imaanayo marinjiyadkan baabul mendeb inay halis ugu jiraan mar kasto weerar ah, taasoo keeni karto in dhaqaalihii adduunka iyo isusocodkii marinjiyadkan inuu ka imaado khatar geeri ah haddii laga hortagin.
qodobadaas iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ku dhowaad 40 ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay laba deegaan oo hoos yimaada degmada afgooye laguna kala magacaabo baqdaad iyo baldooska. howlgalkan ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay in ay iska kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamka. saaxiibada caalamka ayaa kaalmada ay siiyeen ciidamada dowladda soomaaliya ay ka mid yihiin duqeymo dhinaca cirka ah oo lala beegsado maleeshiyaadka al-shabaab. war-saxaafadeedka dowladda soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka ka dhacay baqdaad uu ahaa duqeyn. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in howlgalkan ka dambeeyey markii ciidamada dowladda ay ku warheleen khawaarij isku soo urursanaya deegaankaasi. sida lagu qoray war-saxaafadeedkaasi, dowladda ayaa sheegtay in howlgalka baaldooska lagu dilay 24 ka tirsan al-shabaab, halka kan ka dhacay baqdaad lagu dilay 15 oo iyaguna ka tirsan al-shabaab. dhinaca kale, ururka al-shabaab ayaa ku sheegtay barahooda telegramka in duqeynta ka dhacday baqdaad ay ku dhinteen dad rayid ah oo ay ku jiraan caruur. warbaahinta al-shabaab taageerta ayaa dhinacooda sheegtay in duqeynta baqdaad ay ku dhinteen 18 qof oo rayid ah. sheegashooyinkaasi ayaan v o a si madax bannaan aanay u xaqiijin. la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha maraykanka Jack Sullivan ayaa hadal kooban oo uu soo saaray ku xaqiijiyey in ku-xigeenkii taliyaha guud ee guutada Al-Qassam oo ah garabka militari ee Xamaas, Marwaan Ciise, lagu dilay weerar ay Israa'iil fulisay toddobaadkii hore. Marwaan Ciise ayaa noqonaya hogaamiyihii ugu sarreeyey ee Xamaas laga dilo tan iyo markii uu dagaalku bilowday 7 Oktoobar. shaacinta uu warka dhimashada hogaamiyaha Xamaas uu shaaciyey la taliyaha amniga ee madaxweynaha Maraykanka ayaa ah tallaabo aan hore loo arag. shaacinta ayaa dowladda Maraykanku shaacisay ayaa imanaysa iyadoo Xamaas iyo Israa'iil ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan sida ay wax u dhaceen. hadalka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Maraykanka ayaa yimid kadib markii ay telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka ayaa sheegay in Israa'iil ay ku guulaysatay inay disho kumanaan ka tirsan dagaalyahanada Xamaas oo ay ku jiraan hogaamiyeyaal sare, sida uu hadalka u dhigay. dowladaha Maraykanka iyo Jabaan ayaa isniintii u gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay hindisaha qaraar qabyo ah kaasoo ku saabsan in dalalka caalamku ay u hoggaansamaan heshiiska mamnuucaya in hubka nukliyarka la geeyo hawada sare, fariintaasi oo u muuqata inay ku socoto dowladda Ruushka. washington ayaa aaminsan in dalka Ruushku uu horumarinayo qorshe uu doonayo inuu hawada sare ku geeyo gantaalada xambaara hubka nukliyarka, taasoo haddii ay qarxaan khalkhal gelin karta dhammaan dayax gacmeedyada kala duwan ee fududeeya isgaarsiinta kala duwan oo ay ku jirto isgaarsiinta militarigu. ruushka oo qayb ka ahaa heshiis la gaaray sanadkii 1976 kaas oo mamnuucayay in hawada sare la geeyo hubka nukliyarka ayaa hore u sheegay in ay ka soo horjeedaan in hubka nukliyarka la geeyo hawada sare. wasiirka difaaca ee ruushka ayaa ku gacan sayray inay horumarinayaan hub noocaas ah. heshiiskaas hore waxa uu mamnuucaya in hubka nukliyarka la geeyo hawada sare, hase haateeba mamnuucaya in la horumariyo hub la geyn karo hawada sare. intaasna dhageystayaal waxay noo wiidan warkii caalamka. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Doodaha ku saabsan dib u eegista dastuurka ayaa weli ka socda baarlamaanka Soomaaliya xilli ay dhinaca kalena ay jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo dhaliilay qorshaha wax ka bedelka dastuurka. Sidoo kale xubnaha dumarka ee ku jira baarlamaanka ayaa sheegay in ay doonayaan in qoontada dumarka uu damaanad qaado dastuurka. Warbixintan waxay noo soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
ugu weyn sida adaga isha ugu hayaan siyaasiyiinta ee dadka danaya siyaasadda xilligan waa wax ka bedelka dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya, gaar ahaan cutubka afaraad. Ka doodista cutubka afaraad ee dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya ayaa hadda gebagabo u maraya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaase jira dooda waaweyn oo xilligan ku hareereysan cutubkan markay timaado heykalka dowladnimada loo guurayo, taasi oo hadda ay doonaysa dowladdu in laga dhigo wadanka madaxweyne ku xigeen. Xildhibaanada qaarkood ayaa si weyn u taageersan qodobkan, iyagoo tilmaamaya in cutubka afraad uu yahay midka ugu muhiimsan ee wax ka bedelka dastuurka, sidaasina uu ku leeyahay khayso siyaasadeed markay timaado doodaha waaweyn hadda bannaan ka yimid, sidau V O A u sheegay xildhibaan Maxamed Abuukar oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka.
Dabcan dee cutubka afraad wuxuu kaga duwan yahay cutubyada kale. Waa cutubkii khuseeyey doorashooyinka, ay ka mid tahay nidaamkii doorashooyinka loo maamulinaa xilxaynta iyo nidaamka dowladnimada aan qaadanayo waddanka. Markii hore baarlamentari uu ku socday waxaa loo guurayaa presidential iyo xisbiyadii isha nidaamkii xisbiyada madaxtooyadii. Marka waxay keenaysaa dee cutubka ugu xasaasisan oo dee dadka siyaasiyiintana iska eegi karaan oo doodo badan ay ka jiri karaan waay. Dabcan wayna socotaa. Waxaan rajaynaynaa dabcan waddankan baarlamentari muddo kasoo socday, weliba nimadan baarlamentarian toos aan ahayn oo mixed ah oo isku jira parliamentarian aan ahayn presidential madaxtooyina aan ahayn. Marka hadda dib u eegista hadda socoto waxay ku aadan tahay maadaama ay dooda socoto go'aan laga gaarin, laakiin inuu wadanka uu aada nidaamka madaxtooyada. Marka waa dood badan ay jira.
Xildhibaanada qaarkood ayaa si weyn kaga biyadiida wax ka bedelka dastuurka, gaar ahaana cutubka afaraada hadda doodiisu ay ka socoto labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaanada diidan ayaa tilmaamaya in muhiim ahayd marka hore in la dhiso hay-ado dowladeed oo ka horreeya cutubkan afaraad, sida maxkamadii dastuuriga iyo hay-ado kale oo muhiim u ah dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya, sida V O A u sharaxayo xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada sida weyn u diidan.
Waxaa lagu guuleysan waayey dastuurka gudihiisa waxaa ku jiro intaas oo sharci iyo intaas oo hay-adood oo ka horreeya dastuurka dhammaystirkiisa, in la soo saaro sharciyadaas heshiise laga gaaro waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin dastuurka federaalka iyo dastuurka dowlad goboleedyada in la mideeyo, in la dhiso guddigii garsoorka, guddiga adeega garsoorka, in la dhiso maxkamadii dastuurka ahayd, yacni hay-ado tiro badan oo dastuurka kala kulay in la dhammaystiro, kadibna la raaco cutubka 15-aad ee dastuurkan siduu faraya, loona daaya hay-adaha uu dhisaayo cutubkaas asaga. Marka sidaas iyo maxaan ku raaday waxyaabihii la rabay in laga heshiiyo iyo hay-adihii la dhisay la rabay ayaa lagu guuldareystay dowladihii intaas soo shaqeynayay ku guuldareysteen. Marka walaacaan qabna waxay ahayd mar hadda intaa lagu guuldareystay wixii aan bilow karin aan bilowna la yiri waa ku raacnay waan ogolaanay.
Waxaa jira xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasoo ka biyadiida sida hadda loo wajahay wax ka bedelka dastuurka, gaar ahaan cutubka afaraad. Waxaase xildhibaanada aragtidan ka soo horjeeday qabaan in dooda xildhibaanadu ay la yimaadaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Abuukar oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka.
Cabdiqaadir, horta xildhibaanadu waxa fursad ay u leeyihiin ay ummadda Soomaaliyeed oo dhan kaga duwan yihiin baarlamaanka 11-aad labadiisa aqal aaraadooda halkan ay ka furan tahay. Wixii aragtidooda 70 xildhibaan aragtidii ay soo jeediyaan qasab ay ku tahay dastuurkan in lagu tixgeliyo. Marka waxay kaga wanaagsan tahay saaxiibada xildhibaanada banaanka idaacada intay kala hadli lahaayeen mise hotelada ku shiri lahaayeen, ra'yigooda halkaana kaga muhiimsan yahay. Waxay qabaan inay ummadda ka gadaan, saaxiibada kale xataa ay ku qanciyaan, ay dhahaan iyagu kan sidaana ka wanaagsan. Ilaan wixii maadaama hadda ay tahay dib u eegis dood ay socoto, aaraadana mude wax go'aanoo la gaaray malah. Wixii loo arkay in waddankan dhibaato ay ku tahay, dee saaxiibadoodu way ku qancin karaan, waxay leeyihiin midkaana ka wanaagsan. Laakiin hadda banaanka dee uma malaynayo ii sheegadi in fursado badan banaanka in looga hadlo, waddankan banaanka dad badanaa u dooday.
xaliba Yuusuf Gamaadiid oo kamid xalibanada mucaaradka sida way kaga soo horjeeday wax ka bedelka dastuurka xilligan gaar ahaan utubka afraad ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la aado wada tashi koor inta wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka maadaama dastuurku yahay heshiis bulsho
walaalow dastuur waa ka duwan yahay shuruucda kale ee dalka dastuurku waxa weeyaan waa heshiis bulsho weeye waxa la rabaa in dhamaan dowlad goboleedadii dadka maxaan ku raaday saamilada siyaasadeed bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ururada bulshada rayidka cid walbaba inay tala ku yeelato wixii loo arkana inay qatar qarankan iyo dowladnimadiisa ay ku tahayna dadku lagala dooda laga fariisto hadii meesha u saxal meesha u yacni danta ay ku jirta la qaato waxaan aragnaa marka dastuur umadeed afar cutub oo keliya hadda oo dan gaar laga leh la soo hormariyey afarta cutub gebi ahaanba bedel inay yihiin oo wax cusub la qorayo oo aada ogsoonta cutubka rafaadada aad sheegaysid dastuurka kumaba jira waa cutub cusub oo qaabdhismeedkii dowladnimo lixdankii ilaa maanta soomaaliya ay kusoo caano maashay ee aan ogsoonahay duruufaha waxaan aan ugu salaysanay dalkeena inuu balantariyaan aha wadamo badan dunida ka midan waa lamid yihiin in laga guurayo tala la-aan oo shaqsi un habeen intuu isaga riyood u leeyahay halagaga bedelo saan halagaga dhigo
xilligan waxaa si weyn isha loogu hayaa cutubka afraad oo hadda si wadajira kaga doodayaan labada qalab baarlamaanka soomaaliya cutubka afraad waxaa ku qusan arrimaha doorashooyinka axsaabta siyaasadda iyo heykalka dowladnimada soomaaliya taasoo hadday doonayso dowladda soomaaliya in dalku noqdo madaxweyne madaxweyne ku xigeen lagana guuro hanaanka baarlamaanteeriyaanka abdulqaadir okey v o a muqdisho
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a xeebaha soomaaliya ayaa mar kale laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan maleeshiyaad la aaminsan yahay inay yihiin burcad badeed oo ilaa haatan geystay dhowr afduub oo ka dhana maraakiib iyo doonyo haddaba badqab la-aanta gaadiidka maraya biyaha soomaaliya ee burcad badeedka ay weerarayaan saameyn inteeleg ayay ku yeelan kartaa ganacsigii iyo isku socodkii shixnadaha maraakiibta iyo doonyaha biyaha soomaaliya sahre cabdiaxmed ayaa warbixintan inoo haysa
ayadoo hoosu dhac weyn laga dareemay qafaalashadii iyo weeraradii maraakiibta iyo doonyaha sida ganacsiga isaga kala goosha biyaha caalamiga iyo soomaaliya tobankii sano ugu dambeysa ayaa haatan waxaa la dareemayaa in burcad badeedii ay soo noqotay oo ay soo xoogaysanayaan axmed yaasiin waa siihayaha wasaaradda dekedaha ee puntland wuxuu ii sheegay in caqabadaha burcad badeedda ay soo kordhaya waayadan ay saameyn xun oo dhan kastaba ku yeelan karaan ganacsigiiyo shixnadaha isaga kala goosha xeebaha soomaaliya iyo dunidaba
arrintani waa runta oo sanadkii 2023 dhamaadkiisii ayay dib usoo labakaclaysay waa aafo ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo ummadda reer puntland diba intaba maaragtay dhibaato ku ah runtii ganacsiga iyo imaanshaha iyo la macaamiltanka ganacsiga dalka iyo geeska africaba khatar bay ku yihiin waa aafo ummadda maaragtay ay maaragtay loo soo diray oo dhibaatadeeda saameynteeda gaarka a wadata hadday noqoto sicir barar hadday noqoto gaadiidkii loo soo kareynayay dalka oo runtii ay kiradooda iyo waxay wax ku qaadayeen ay maaragtay ku qaali garoodaan inshoransigii arrimahaasi marka runtii waa arrimo loo baahan yahay in layska kaashado dowladda federaalka ah iyo maamulada puntland galmudug runtii inta aanu xuduud badeeda leenahay oo iska dhan in maaragtay layska kaashado oo internationalka maaragtay beesha caalamkana aanu sida aanu marar badan wada xiriirkayagii iyo wadahadalkayagii ay ku salaysnayd inaanu ka wada shaqayno barnaamijkaas
waa falkii ugu dambeeyey oo dhalinyaro gaaraysa 35 wiilal ah ay ku afduubteen markabka MV Ruwayn ee laga leeyahay dalka indiya waxaana taasi ay keentay in howlgal 24 saacadood ku socda biyaha soomaaliya ay sameeyeen ciidamada badda neviga ee dalka indiya ay dib ugu furtaan gacanta markii ay ku dhigeen markabkaasi kadib ciidamada indiya ayaa waxay ula dhaqaaqeen markabkii iyo burcad badeedii afduubatayba dalka hindiya weerarkaasi waxaa sidoo kale xigay doon kuwa kalluumaysiga ah oo laga leeyahay dalka yeman oo dabley ay weerareen biyaha soomaaliya taasi oo keentay geerida hal qof doontaasi ayaa markii dambe ku xiratay magaalada boosaaso sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegtay shirkadda Amprey ee laga leeyahay dalka UK ma jirto wax ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay howlgalka MV Ruwayn ee ay ka fuliyeen biyaha Soomaaliya ciidamada India haddii ay noqon lahaayeen ciidamada federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Puntland hadaba maxaa sanado badan oo diyaarin iyo tababar ciidamada Puntland ee xagga badda ah loo sameeyay ay u awoodi waayeen ilaalinta xeebaha ama ka qayb noqoshada wararkii ugu dambeeyay ee ciidamada India ay ka sameeyeen gudaha biyaha Soomaaliya
sidaad ogsoon tahay ciidanka PNPF oo ah ciidanka ilaalada badda iyo ciidanka booliska Puntland oo si wada jir ah u wada shaqeynaya agabka ay haystaan oo kaga hawlgalayaan xeebaha Puntland ma aha agab ku filan inuu biyaha caalamiga ka hawlgalo doomo yar yar oo wadqanaya ilaalada xeebaha ku filan umbaanu ma haysanaa hadaan maareeynaa dawladda Puntland marka waxaan leeyahay runtii arrintaasi mar walba qorshaha dawladda horkelinta koowaad waxay ahayd ba in marinnada ay ka duulayaan burcada lagu burburiyo in badanna waa lagu dilay waa lagu dhaawacay waana lagu xiray marka hawshaasi qayb ka yihiin ciidanku mana ka marna
su'aasha dad badan ay isweydiinayaan ayaa hadaba noqonaysa sababta Soomaaliya aanan loogu soo wareejinin 35 nin ee dhalinyarada burcad badeednimada ku eedeysan ah waxaan markale weydiiyay su'aashaasi si hay'aha wasaaradda dakadaha ee Puntland Ahmed Yasiin
anaga Puntland ahaan waxaanu maaratay walaalnahay wada shaqeyn ciidamada ilaalada badaha sida qolada Atlantiga ciidamada Indianku kama tirsana partner kama aha Atlantic Navy-ga ma taqaanay kuma jiraanin waxa weeye globalization-ka grouping-ka kuma jiraan laakiin iskood ayay waxa u yihiin ma taqaanay ilaalada waxa weeye badda oo dhankan maaratay maadaama aanu xuduud badeed dheer leenahay burcaduna ay saameynteedu mar walba ay gaarayso labada dal biyo marinbiyoodka ay tagayaan aysan ahayn territory-gii Soomaaliya ay tahay international water-ka ay ka hawlgalayaan oo maaragtay halkaas tagayaan marka runtii arrimahaasi waxay ahaayeen arrimo runtii labada dalba maslaxadoodu ay ku jirto in markii ay dhibaatada tan oo kala timaado gacan la iska siiyo la iska kaashado marka sida caadadu tahay marka gacanta ay ku dhigaan burcad mararka qaybtood waa naloo keeni jiray mararka qaybtood wadamadooda ayaa xukun inta lagu rido oo xukunkaasi siday ugu qaataan xabsiyada Puntland baa naloo soo wareejin jiray marka haddana insha Allah processka wada shaqeynta wax dhiba kama jiraan
Siraad Jacfar Maxamed waa aqoonyahanad muddo ku soo noolay dalka Turkiga haatan waxa ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho
si aan la soconno sahara marinbiyoodkan waa marinbiyood aad muhiim ah adduunka oo dhan ugu muhiimna Soomaaliya muhiim ah marinbiyoodkani muhiimadiisu waxa ku xiran dhaqaalaha ganacsiga Soomaali iyo adduunka sidoo kale shidaalka adduunka marinbiyoodkani wuxuu muhiim u yahay adduunka iyo Soomaaliya ba gaar ahaan wuxuu ku yaalaa wadamadan Yemen Eritrea iyo Djibouti saa ka warqabno haddii marinbiyoodkan sii wadaan burcad badeed weeraradooda waxaa shaciir barar iyo halis ku imaan kartaa ganacsiga adduunka shidaalka adduunka iyo socodka adduunka saan ka warqabno marinbiyoodkani waa marinbiyood ku saleysan iskuna xiro adduunka markii la dhaho badda cas ilaa kanaal Suez ayuu isku xiraa hadda siyaasada la socota burcad badeed ee Soomaalida inay soo labkacday markaa waxa sheegayso dadan dawladda India markii ay gacanta ku dhigtay waxa lagu qabtay 35 burcad badeed ah taasoo micnaheedu yahay in burcad badeedii markaa ay soo labkacday ee maraakiibta gacankan imaanayo marinbiyoodkan Babul Mender inay halis ugu jiraan markasta weerar ah taasoo keeni karta in dhaqaalihii adduunka iyo socodkii marinbiyoodkan inuu ka imaado khatar dheeri ah haddii laga hortagin mise falal kale la sameynin oo arrintan joojinayso
shirkadaha leh gaadiidka badeecadaha maraakiibta iyo doomaha isticmaala marinbiyoodka caalamiga ah ee Babul Mender amaba eriyooyinka ku dhow Soomaaliya ayaa malaayiin doolar oo qarash ay uga baxdaa ilaalinta iyo gelbinta gaadiidkooda waxaana qaarkood ay bixiyaan boqolaal kun oo dollar amaba malaayiin marka ay qafaashaan lacagtaas oo madax furasho lagu sheego inta badan falalka qafaalashada iyo burcad badeednimada ee weerarada ka dhacay biyaha Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya ayadoo dhinaca kale ta muddooyinkanba ay jirtay cabsida iyo weerarada ka dhacay badda cas iyo marinka caalamiga ah tan iyo bishii November markaas oo xurtiinta Yemen ay weerareen maraakiibkaasi oo ka dhashay saameynta dagaalka u dhaxeeya Falastiin iyo Israa'iil
halka digisana kala socotaan walaanta Soomaaliga dadka VOA xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa lagu wadaa in toddobaadkan uu booqdo Saudiga iyo Masar si loo qabto wada hadal. Uu sheegay in diiradda lagu saari doono sidii xabad joojin ka hirgashay qasa loo hirgelin lahaa iyo isla markaana sii deynta la haystayaasha ay Falastiiniyiintu haystaan. Warbixin ayaa arrintan VOA-da ku qortay, waxaa inoo soo koobay Jamaal Axmed Cismaan.
Isagoo ka hadlayay talaadadii booqasho uu ku joogay Filibiin, Blinken waxa uu sheegay isagoo wariyayaasha la hadlayay in loo baahan yahay in la sameeyo qabanqaabo ku aadan sida loo wajahayo dowladnimada amniga, gargaarka bini'aadnimo iyo dib u dhiska Gaza. Blinken waxa uu sheegay in Mareykanka uu Israa'il u sheegay muhiimadda ay leedahay in la yeesho qorshe iyo rajada wali jirta ah in colaadda lagu soo afjaro sida ugu dhaqsiyaha badan. Inta badan kaabayaasha iyo guryaha Amerika Gaza ayaa dhulka la sameeyay iyadoo Israa'il ay waddo olole ay ugu magacdartay inay ku ciribtirayso kooxda Hamas ka dib weerarkii 7 Oktoobar ee Hamas ay ku qaaday Israa'il, halkaas ay ku dhinteen 1200 qof marka loo eego tirada Israa'il iyo qabsashada 250 haystayaala. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in weerarka rogaal celiska ee Israa'il lagu dilay ku dhawaad 32,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badan haween iyo caruur. In ka badan kala bar dadka reer Gaza ayaa la sheegay inay barakaceen. Blinken ayaa ku tilmaamay waxa ugu yeeray xaalad bini'aadnimo oo naxdin loo ka jirta Gaza, isagoo tixraaciyay warbixinada qaramada midoobay ah in dadka oo dhan ay u baahan yihiin gargaar bini'aadnimo. Marka loo eego buu yiri qiyaasta aadka la isugu halleyn karayo ee arrimahani, 100% dadka reer Gaza waxay ku jiraan heer aad u daran oo cunto yari ah. Blinken ayaa hadalkaasi sheegay, waxaana uu intaasi ku daray in tani ay noqon doonto markii ugu horreysay uun dadka la kala soocin. Blinken waxa uu taageero u muujiyey xaqa ay Israa'il u leedahay buu yiri inay isdifaacdo oo ay hubiso in weerar la mid ah kii 7 Oktoobar aanu mar kale dhicin, balse waxa uu sidoo kale sheegay in ay gabi ahaanba waajib ku tahay Israa'il inay mudnaanta siiso ilaalinta dadka rayidka ahi iyo wax u qabashada dadka aadka ugu baahan gargaarka bini'aadnimo.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa laanta Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Mas-uuliyiin iyo ganacsato ku sugan magaalada Kismaayo ayaa yeeshay kulan cusub oo ay kaga hadlayaan dhismaha wadooyinka isku xidha magaalada Kismaayo. Talaabadan ayaa ka mid ah dadaalka lagu nidaaminayo naqshada magaalada. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo looga hadlayay sidii magaalada Kismaayo ay ku heli lahayd wadooyin muhiim ahay, isla mar ahaantaana loo sii labalaabi lahaa wejiga saddexaad ee dhismaha wadooyinka magaalada Kismaayo, ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha maamulka degmada Kismaayo ahna duqa magaalada, injineero, ganacsatada qeybahooda kala duwan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo, gaar ahaana dadka degan xaafadaha wadooyinkan ay mari doonaan, kuwaas oo bulshada loogu wacyigelinayay in ay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka oo ay baneeyaan gaar ahaana guryaha soo galay wadooyinka. Injineer Cabdi Axmed Xaashi oo wasaaradda howlaha guud u qaabilsan arrimaha dhismaha wadooyinkan ayaa dhankiisa sheegay in bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo gaar ahaana ganacsatada ugu cudurdaarayo sida wanaagsan ee ay markaasi uga qayb qaateen sidii ay ku banayn lahaayeen wadooyinka, maadaama shirkadaha korontada iyo biyaha bixiya ay inta badan wadooyinka adeegsadaan gaar ahaana dhulka oo ay mariyaan adeegyadaasi. Waxaana uu tilmaamay in culays xoogan ay ku tahay ganacsatada dhammaan arrimahaasi.
Meel cusub la geliyo waa kharash kale, biyuhu sidaas oo kale, isgaarsiintu sidaas oo markii horeba iyada oo aan nidaam dowli ah jirin ayaa waxaan la sameeyey oo dadka loo daneeyey, haddana dib in loo habeeyo ay noqonaysaa. Marka taasna waanu ka mahadcelinaynaa, waana ka raali gelinaynaa dhibaatooyinka wadada ayaa bilaabay. Waxaanu aad iyo aad ugu dhibannahay runtii markii wadadu ay kusoo hagaagto guryo, dadku waa wada tabar daran yahay. Guri Ilaahay og yahay sidii markii horeba lagu dhisay, markaad tidhaahdo 2 mitir 3 mitir baan kaa jarayaa oo wadadiiba aan kaaga baahnahay, qofkii waa xanuunsanaya. Qofkii horeba soo ku dhisay Ilaah baa ogaa, haddana inuuba kasii tabar daran yahay baa surtooda. Ama markii horeba ma taqaanaa qayla iyo qaraaba iyo walaalow iyo lagu dhisay baa laga yaabaa. Waxaas dhan waanu ognahay, waana inu la xanuunsanaynaa. Laakiin haddana sida aynu ugu baahannahay guri, iftiin, isgaarsiin, biyo aynu ugu baahnaa, wadooyin ugu baahnaa.
gudoomiyaha degmada Kismaayo Umar Abdullah Maxamed Farweyne oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ugu warbixiyay halka uu marayo wajiga saddexaad iyo qorshaha la damacsan yahay in laga fuliyo magaalada Kismaayo bilaha soo aadan si wadooyin muhiim ah loo helo maadaama lagu soo guuleystay wadooyin dhowr ah oo laami ah oo laga hirgeliyay magaalada Kismaayo sanadkii tagay.
Waa sharaf fiican ka qabateen iyo baakaj tuu isaguna shaqadiisa socoto iyo diyaar garowgii qaybta saddexaad. Waa in ka mahadcelinayaa shaqadii ballaarnayd ee taa soo wadeen, laakiin wali shaqadii way sii socotaa. Kismaayo waxay nasiib u yeelatay in barnaamijkaasi nagaad oo ka hawlgalo, waana magaaladii kuwaad bayna ku jirtaayo si fiican uga socdo. Arrintaasuna waxay ku timi isku xirnaanta shacabka iyo tiimka jeneraalka BIU iyo maamulka degmada oo ay ka go'an tahay in wadooyinka la sameeyo.
Sanadkii tagay ayaa magaalada Kismaayo waxay ku guuleysatay dhismaha wadooyin muhiim ah oo laami ah oo markii hore aanay lahayn, maadaama markii hore magaaladu ay qabtay hal wado oo keliya oo ay dadka dhan wada adeegsan jireen, balse hadda waxaa soo kordhay laamiyo dhowr ah oo laga hirgeliyay inta badan xaafadaha magaalada Kismaayo. Waxaana haatan maamulka dowladda hoose uu qorsheynayaa in wadooyin kale oo laami ahi uu ka hirgeliyo magaalada Kismaayo, iyadoona dhismaha wadooyinkan ay gacan weyn ka geysanayaan Bangiga Horumarinta Adduunka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Halka dul dhigisa nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A. Markana aynu kuwada nasanno mid ka mid ah qasaa'idka aan idinku talagalnay.
Rasul ki zara duyo, سعيدي كتشستي رسول كي صامكو سيحتي انتو راح ذاك الصومي رسول كي صار الدويو سعيدي كتشستي رسول كي صامكو سيحتي انتو راح ذاك الصومي عليك صلاة الله
VOA.
halkaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington goordhow waxaa dhigaysan doontaan warbixino kala duwan iyo waliba barnaamij xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii amuraha Mareykanka marka hore ku soo dhawaada warkii dunida dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ku dhawaad 40 ka tirsan maleeshiyadka ururka Al-Shabaab lagu dilay hawlgal ka dhacay laba deegaan oo hoos yimaada degmada Afgooye laguna kala magacaabo Baqdaad iyo Baldooska. Hawlgalkan ayaa dawladda Soomaaliya sheegtay in ay iska kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamka. Saaxiibada caalamka ayaa kaalmada ay siiyeen ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka mid yihiin duqeymo dhinaca cirka ah oo lala beegsado maleeshiyadka Al-Shabaab. Warsaxaafadeedka dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in hawlgalka ka dhacay Baqdaad uu ahaa duqeyn. Wasaaradda ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in hawlgalkan ka dambeeyay markii ciidamada dawladdu ay ka war heleen khawaarij isku urursanaysa deegaanadaasi sida lagu qoray warsaaraddaas. Dawladda ayaa sheegtay in hawlgalka Baldooska lagu dilay 24 ka tirsan Al-Shabaab halka duqeynta ka dhacday Baqdaad lagu dilay 15 oo iyaguna ka tirsan Al-Shabaab. Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa ku sheegay barahooda Telegramka in duqeynta ka dhacday Baqdaad ay ku dhinteen dad rayid ah oo ay ku jiraan caruur. Warbaahinta Al-Shabaab taageerta ayaa dhinacooda sheegtay in duqeynta Baqdaad ay ku dhinteen 18 qof oo rayid ah. Sheegashooyinka ayaanay VOA si madax bannaan u xaqiijin, laakiin wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ay VOA la xiriirtay ayaa VOA-da u sheegay inay hubinayaan wararka sheegaya in dad rayid ah ay ku dhinteen duqeymaha. Lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Jack Sullivan ayaa hadal kooban uu soo saaray ku xaqiijiyey in ku-xigeenka taliyaha guud ee Al-Qassam oo ah garabka military ee Hamas Marwan Ciise lagu dilay weerar ay Israa'iil fulisay toddobaadkii hore. Marwan Ciise ayaa noqonaya hoggaamiyihii ugu sarreeyay Hamas ee la dilo tan iyo markii uu dagaalku bilowday 7 Oktoobar. Shaacinta uu warka dhimashada hoggaamiyaha Hamas u shaaciyey lataliyaha amniga ee madaxweynaha Mareykanka ayaa ah tallaabo aan hore loo arag. Shaacintan ay dowladda Mareykanku shaacisay ayaa imanaysa iyada oo Hamas iyo Israa'iil ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan sida ay wax u dhaceen. Hadalka lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka ayaa yimid kadib markii uu telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Lataliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in Israa'iil ay ku guuleysatay inay disho kumanaan ka tirsan dagaalyahanada Hamas oo ay ku jiraan hoggaamiyaal sare, sida uu hadalka u dhigay. Intaas waxaynu wiidil warkii caalamka. halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. markana kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxay nala socodsiinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Tirokoob sanadkii 2020 laga sameeyey diimaha kala duwan ee dalka Mareykanka ka jira ayaa muujinaya in tirada muslimiinta Mareykanku ay gaadhayso 4.4 milyan oo qof, tiradan ayaa noqonaysa 1.3% dadka Mareykanka ku nool. Haddaba bulshada muslimiinta Mareykanka ayaa hadda la kulmaya faa'iidooyin iyo loolan intaba waa marka laga hadlayo dhinacyada siyaasadda, amniga iyo isdhexgalka guud. Waa kan Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota oo marka hore sawir guud ka bixinaya bulshada muslimiinta ee Mareykanka.
Bismillah, alxamdulillah. Marka koobaad, adiga iyo bahdiga cadu waad mahadsantihiin. Muslimiinta marka la fiiriyo guud ahaan wadanka Mareykanka, bulshooyinka faraha badan ee kala duwan ee degan bay ka mid yihiin. Marka muslimiinta la tilmaamayo, waxaa lagu tilmaamaa marka la fiiriyo xagga aqoonta inay bulshooyinka qaybaha ugu aqoonta badan ay ka mid yihiin. marka la fiiriyo xagga dhaqaalahana inay bulshooyinka kuwa kaalinta labaad ama saddexaad guud ahaan inay soo gali karaan baa lagu fiinayaa. In fara badan oo kamid ah markay noqoto xagga waxbarashada, xagga caafimaadka, inay aad iyo aad uga dhex muuqdaan ayaa muuqatay, inkastoo ay minority ama dad aqaliya ay yihiin. Xagga kale wax fara badan bay soo kordhiyeen oo ay kamid tahay marka la fiiriyo tusaale ahaan ganacsiga, marka la fiiriyo jaamacado, marka la fiiriyo muxuu ahaa islaamkii iyo risaaladii oo in fara badan oo kamid a uusan Maraykanku aad u aqoonin. Marka in islaamka laftiisa risaaladaas ay kamid noqoto diimaha rasmiga ee wadanka Maraykanka ayay muslimiintu qeyb badan ka qaateen. Marka mujtamacaadka kala duwan qeyb kamid a weeye muslimiintu marka dhankaa laga fiiriyo.
Waan gartay, waxaa jira in xiliyadii dambe kaalinta siyaasadda aada looga hadlayay oo muslimiintu ay baraarug ka muujinayeen dhinacaas. Hadda miisaanka muslimiinta ee dhinaca siyaasadda maxaad ku sifayn lahayd?
Dhanka siyaasadda muslimiinta miisaankoodu marka dhan laga fiiriyo wuu fiican yahay. Markii dhan laga fiiriyona muslimiintu waa dad kala duwan oo wadamo kala duwan kasoo jeeda. Marka waxaa laga yaabaa inaysan boqolkiiba boqol isku dan wada noqonin marka wadamada kasoo jeedaan la fiiriyo. Laakiin markay la yimaado wadanka Maraykanka gudihiisa, siyaasadooda ilaa xaddi ma waa macquul. Tusaalaan ku siinayaa, tusaale ahaan hadda doorashadii la oran jiray la yidhaahdo horey mariga ee sreebreebka ahayd ee ka dhacaysa wadanka Maraykanka, gobolka Michigan aljaaliya almuslima jaaliyada degan muxuu ahaa intay aada usoo habeeyeen oo ay weliba haddana abaabul kaloo fara badanna sameeyeen ayaa dad ka badan boqol kun oo xisbiga dimuqraadiga oo awal hore u codayn jiray inta badan madaxweynaha markaas xisbiga dimuqraadiga ka taagan ayaa waxay yidhaahdeen kuu codayn mayno arrinta khaza darteed. Sidaasoo kale la maraan yaray baa gobolka Minnesota iyada lafteeda abaabul xoog badan ka sameeyey oo iyada lafteeda arrinta iyada a sameeyey. Marka marka la fiiriyo dhanka siyaasadda waan ku cusubnahay marka qaab loo fiiriyo, laakiin haddana xaqiiqa ahaan waxaa muuqatay inuu jiro ku-xisaabtan xoog badan oo lagu xisaabtamayo. Waxaa kaloo dhabtay maxamed oo iyada nafteeda aan maqnayn inay muslimiintu gobollada ay ku badan yihiin ay uu gobol walba dad matalo oo kasoo baxa ay jiraan, ha noqoto gobolka Minnesota, ha noqoto gobolka Michigan, ha noqoto gobolka la yidhahdo Ohio, ha noqoto muxuu ahaa hadda xataa gobollada kale ay kuleeyihiin tamsiilka ama matalaada waxaa kamida gobolka Illinois. Marka muslimiintu waxaa moodaa marka la fiiriyo waan ku cusubnahay siyaasada wadanka, laakiin haddana qaabka hadda uun dhowr iyo tobankiis labaatankii sano ugu dambeysay ay u dadaalayeen waxaad moodaa inay meel fiican u socoto, codkooduna hadda uu noqon karo cod lagu xisaabtami karo uu noqon karo.
Waan gartay. Haddaan ka hadalno dhinaca islaamofobiyada amaba cabsida laga qabo islaam nacaybka iyo waxaas, maxay dadka sameeya daraasadaha noocaasihi ka sheegeen arrinta ku saabsan islaamofobiyada?
Maxamed, islaamofobiyadu wadanka Maraykanka wax ku cusub ma aha. Haba kala duwanaato waxay soo bilaabatay taqriiban sida ugu xoogga badan waqtigii September 11. Intaa wixii ka dambeysa marba meel bay joogtay, marba meel bay joogtay, ee aada iyo aada bay muxuu ahaa uu marba noloshu istaagaysay u xoog badnayd. Markii muddo ay soo socotay waa layala nastay. Markii dowladdii ninkii la oran jiray Barack Obama uu yimid, xoogaa way yara qabowday oo yara maaragtay sidii dhibka badnayd way ka nasatay. Haddana waxay dib usoo noqotay iyadoo aad u xoog badan waqtigii Donald Trump ayay aada usoo noqotay. Hadda waxaad moodaa xilli dagaalkan Gaza inuu aada u saameeyey wadanka Maraykanku siyaasa ahaan wuxuu taageersan yahay, dowladda Israa'iil buu taageersan yahay, oo military ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo siyaasa ahaanba inuu daboolo. Marka arrintaasuna waxay keentay marka si loo fiiriyo islaamofobiyada inay dib usoo celiso. Marka dhankaa laga fiiriyo marna kor buu aadaa, marna hoos buu aadaa. Laakiin haddana xagga kale xaqiiqa ahaan wadanku dasan la socoto waa wadan qaanuun leh, waa wadan kala dambeyn leh, in fara badan isku day xoog fara badan baa jiro oo dowladdu ay isku dayeyso inay arrintaa xakamayso. Muslimiintuna ay shaqo fiican qabanayaan oo ah in saddexgalka iyo wada noolaanshaha iyo in muxuu ah aada looga shaqeeyo. Marka islaamofobiyadu waa wax jira, waa xaqaa'iq weeye, saameyn fara badan bay mararka qaarkood yeelataa. Ha noqoto saameynteedu xagga xataa ardada jaamacadaha oo barasiga cadaadis la saaro, ha noqoto meelaha masaajidda oo marka qaarkood ama digniino lagu duubo telefonadooda, ama xataa mararka qaarkood magacyo nacayba lagu qoro derbiyadooda, kuwa la weeraro dhibaato loo geysta, ha noqoto waa wax jira weeye. Laakiin haddana markaa dhanka kala fiiriso waa wadan qaanuun la, waxaasoo dhan waa laga dabatay, waxaasoo dhan muxuu ahaa ciddii geysatay waxay noqonaysaa in maxkamad la keeno ayay noqonaysaa. Marka dhankaas waa sida muslimiintuna shaqo badan oo xagga isdhexgalka ah, isbaridda dadka ah, islaamka iyo risaaladiisa, muslimiinta iyo dowlka laga rabo oo fara badan bay waxa kala sameynayaan. Marka waa wax jira, laakiin waxaa laga yaabaa dadkeena gudaha ku jira iyo dadka dibadda jooga say u kala maqlayaan inay kala duwan tahay.
وانكرتي أرنتاسي إصدحقلك إيو حريرك كده حيا مسلمين تا يددك أي هدا مرتيد ويهين أما بدريسك لا حرمها إسلام كوكالي برنامشيو وان حسوستا إني جرين مساجد دقار قارهان مساجد كا دار الهجرة منيابلس بلسور قلنا قصي سيدا ويهي حريرك وده حيا مسلمين تا قارهان حرمها إسلام كا يددك شارك الله
وصار في عنوية إن بلان وحوية حرمها مساجد أما ليحظوا نوعها أخذ من يكمل تقوى دي مساجد وعثيب كيه يبوشدة وحكد حيا حلل ونسامة كد حيا تصار أهان وحان قبلنا بشر رمضان حلو والبا وحل ليحظوا أوبن هاوس ومعنيها دي حي ذاتك عمزمين تهل اللو فر مساجد ومساجد ويمادان وذاتك بعدما أنصوص من المالك ودن أفر لصميه لوما مرتقى هذا دولة جامعة لها يا معلمين توضا لوما مرتقى هذا حتى مفوها برشاد الدرس لوما مرتقى هذا حتى ذات السياسيين تعيد الدنانيسة عدوا البقى اللي وفروا ومفوها أي كمادو واجيو هربا كان بلاب إن برنامج شخصي كورو بكوب اللوضي لكن هذا تقريبا استدى مفوها مساجد دي جامعة لها الله توضا أي أصمينية هذا وحان صمينية كمبنية لها أي ذات وشكية كمبني والبقى عدد معقول وهي مسلمين وإيش خيسو أيها ذات هذا أفر رؤوس ماينية يعني ورانا واحد دوين برشاد المسلم كان نوش خيسة يذا مسك هذا نفس احترامه حاجة كلينا نقول أن الدين في مكة أنت أفر وين قبتان أيها واحد يوري يعني ذات سبيكر يسوه كهذا ورانا يعني حارب مئنا كهذا شان اسم تعالى الله هذا أيها هذا وحيد اللابن تعالى قارك دوره من الصوت أو كله إن أي مفوقها مال والبصدر كم معلومات أو تعالى تكم معلومات حلو يا أفركم الشقاله هذا مسلمين تعتمر يبيسيا ما كان كذا حد جرنا إسا شقونا سن شو بدن وعدت إن لا برا إن لا صور دويو إن لا وحرا مفوقها كمونتي مسلم تأول سلم قصة نقولين إن أذ مسلم ما كأذ بين أرنت عصو أي أيوب بشمير وحكنا سمينا يعني قال هنا تدارجوا كلو جامعة وعوين يونيفرس أو فرنسارا أقسم يونيفرس يوكو كوكر درس لا حتى إلى جيتو أرضنا الجامعة له سنا الله سبحانه وتعالى مريكان كوه كرام ربنا واحد قادنا يا كراسي الله إلى هذا كراسي هذا جيما كذا دوان أور في المجلس مركب مركب كراس كأرض وقادنا يا مفسر وقادنا واحد لجرا بقى جيما كذا دوارين ميروه هذا تيار يسوق بقدان ويدس كذا يا أكون ترى أي صور إنسان سير وحوق وقادان مركب واحد لجيا بعد أنا وكرام يا له مساجد كدرس ليه الجامعة له وين إنا يرتها دل أمر الله بلوت oo ay tan soo maray dad arda iyo macallinkood oo doonaya in islaam wax ku ogaadaan in islaam ka loo sharxay yani marka arintaas waa dadaal xoog badan waan wadnaa in la sii badiyana waa la doonaya oo waxa la rabaa in ay bulshadu ay barato yani islaam kale inuu samarto ku ahayn islaam kale inuu samayn marti waxa la socotaan kala noqdo inaan ku daro magaalooyinka qayb ka mid ah Minneapolis ay ka mid tahay أذان كفر بالله قد أصبت سرادود وغيب كمليا شغل لصوه قبطي يعني وحاك لتو حدا إفر بيه لفتي لصوه بضان إيسا حبسية ده هالنقطة عسبتار له ده هالنقطة ميلا حاسودان ضد مسلمين أوه علموه التببران محوها الدين فينا يقان اللون التببرين ميلا حاكش القيام وشابلين يلي لهذا إنا كش القيام مكي أصلي حقالكو حقا يعني دلال بضان بغسعودا وين في عن تحي مرة كتار كون هذا هو بشرك الجديد دوار كرتقة دواره احتكاج صناعي ومن كراء أول يمادا مكبر بحر السود هنا قاب وعبون الله حليه.
تجيتلو أنت سنو قدر ماضي برنامج كي أمورها مرايكن كا إنتو برنامج كا وكلام ركلك كل مدونه وحد ما أنتي نيكي تجي أستداسيو رمضان ونحسن.
هذا يوم عزيزي محمد عبد السندير ونلسع تسيني برنامج كاسي أمورها مرايكن كالكاتك لسع تسيني واللانتا في صوماليكا اي في او اي
بلدقا في او اي
برنامج كبندقا في او اي وبرنامج يدوكو تلقى شي لانتا في صوماليكا في او اي
bandhigga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga VOA.
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah. markana dhegeystayaal ku soo dhawaada doodii gaabneed waxaana la socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. sanad kasta marka la gaaro xilli roobaadka, dadka beledweyne waxay dareemaan cabsi fatahaad ka timaada wabiga Shabeelle. mashaariic biyaha looga xirayo magaalada ayaa laga hirgeliyey sanadihii ugu dambeeyey, welina waa jirtaa cabsidii fatahaadda. ma qorshe la'aan dadka deegaanka ahba mise waa musiibo guud oo ka jirta dhulka ay wabiyadu maraan ee Soomaaliya? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdulaahi Saalax Sheekh, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka magaalada Beledweyne, iyo Cabdiraxiin Yuusuf Ciyow oo ka mid ah aqoonyahannada gobolka Hiiraan. sababta fatahaadda soo celcelinaysa marka hore waxaa ka jawaabaya Cabdiraxiin Yuusuf Ciyow.
waxyaabaha ugu badan oo marka qofka la socda xaaladda fatahaadda ee magaalada Beledweyne su-aasha la weydiiyo, kow waxaa maskaxdiisa kusoo dhacaya qorshe xun, waxaana gundhigu ah ama sal u ah waxaad arkaysaa ugu yaraan 50 injo ama 50 hay'adood oo mid waliba mashruuc gooni ah iyo boor gooni ah iyo qorshe gooni ah uu wato, islamarkaana uu sal dhiganayo meel aan cid u cayimin. ayuu imanaya wuxuu ka bilaabayaa dhismo ama mashruuc isaga uu soo qaatay oo si iskii ah hay-ad uu kontraad ula soo galay uga soo qaatay. bartaasuu imanaya wuu xirayaa webigii, waa wax isaga ka bilowda kuna dhammaado.
waa maadsanta Cabdiraxiin aye gudoomiye Cabdulaahi.
su-aasha ah maxay tahay fatahaadda soo kusoo noqnoqoto gobolka Hiiraan? haddii aan ka jawaabo wax natural ah waaye, sanadkiina mar dhacda, laakiin fatahaaddii ugu dambeysay ma ahayn fatahaadii aan arki jirnay ama maaragtay dadka reer gobolka Hiiraan ay arki jireen. sidaa xusuusano, fatahaaddii hadda ku dhufatay Beledweyne waxay tagtay meelo horey aan maaragtay Beledweyne xaafado aan biyaha looga qaxi jirin ayaa looga qaxay. waxaa kaloo looga qaxay degmooyin ku teesan wabiga Shabeelle ay saameyn ka geysteen, sida hadda maaragtay degmooyinka Jalalaqsi iyo Buuleburte. waxaa kaloo aad maqasheen sidaa la socotaanba inay inta halkaa laamiga weyn ka gooyaan ay dhibaato ka geystaan degmada Walweyn. waxyaabahaasa jira, waxaan ugu wacnaa isbedelka cimilada iyo roobkii xadiga badnaa ee Elnino ee ka dhacay guud ahaan geeska Africa, gaar ahaan dalka Ethiopia iyo Soomaaliya.
waa amaasantahay Cabdiraxiin. sidaa maqlaysid, gudoomiye Cabdulaahi wuxuu leeyahay waxa ugu wacan waa isbedelka cimilada, roobkan oo kale lama arki jir.
horta gudoomiyuhu tusaalihiisa wuxuu kusoo qabay sanadkii ugu dambeeyey biibaxadii xajmiga weyneed, sida aan la socono lixdii sana ama toddobadii sano ugu dambeysay aad ayay ugu soo noqnoqonayeen gobolka Hiiraan biyuhu. tusaale, waxaa dhacday guddi fatahaad oo heer gobol ah ayaa laga yagleelay halkan oo uu hogaaminaya xajliga xun. waxay ku howlgalayeen lacag laga ururiyey shacabka iyo lacag Somaliland, walaalaha Somaliland ay ku tabarucaan sida la wada ogyahay oo dadka reer Beledweyne wax dagaal u yihiin. ugu yaraan ilaa 3 sano ayay ku moodeen dadku oo aanay wax biyobaxa haymaan. sidoo kale sida aad la socotaan, gobolka Shabeelle dhexe gariiska nala ah ilaa deegaanada kale wabigu sii maro, dhibaatada joogtada ah ee dadka reer Beledweyne ay biyaha ku qabaan ma qabaan, waxaana keenaya tusaale ahaan markaan in yaro tusaale usoo qaato dadku wada fahmi karaan xilliga biyuhu ay noqdaan, noqoshada biyuhu marka ay magaalada ka noqonayaan waxay ku noqon jireen 3 maalmood ilaa 2 maalmood intuu dhexeyso. hadda waxaa dhacda biyuhu 12 maalmood ayay ka noqdeen magaalada Beledweyne markay yimaadeen kadib noqoshada. sidaa daraaddeed khatarta ka jirta magaalada Beledweyne waa maarayn la-aan, waxyaabaha in looga hortagayo khatarta fatahaadda ah oo ka timid dhanka maamulka iyo hay-adaha aan isku xirnayn iyo dadka shacabka.
waa maasanta Cabdiraxiin. gudoomiye sidaa maqlaysid, Cabdiraxiin wuxuu leeyahay isku xirnaan la-aan iyo qorshe xumo ayaa ugu wacan.
qorshe xumida haddaan ka hadlo, waxaa jira hay-ado ama maaragtay NGO-yo ka shaqeeya ama hay-adaha kala shaqeeya dowladda dhismaha, waxay qabteen shaqo aad u ballaaran. inkastoo shaqadii iyadoo socota ay biyuhu kusoo aadeen, waxayna biyuhu ka fataheen meela maaragtay shaqooyinkii aan laga waday meelaan ahayn ay ka fataheen. sidaas darteed waxaan dareemaynaa inay biyaha xaddi saayida lah, xaddi xoog leh ay ahaayeen. marka shaqo xumo iyo maaragtay ma jirin, shaqadu waa socotay, adigana waad arki kartiin, laakiin maxaa ka xaddi badnaa roobab ka dhacay ayaa ka xadi badnaa. Marka waxaan dhigi karnay inay tahay natural disaster, waxaan ku tilmaami karnaa inay ahayd masiibo rabaani ah oo timid. Marka waxa macnaha ku saabsan gobolkan Hiiraana ma ahayn guud ahaan shabeellada hoose iyo hataa Itoobiya, meelo badan ayay biyuhu saameyn ku yeesheen. Waa wax macnahan lala qabay. Marka annagana dadaal waa muujinay, laakiin mayna noo suurtagelin. Haddana waa wadnaa insha allahu dadaalkaas.
Okay, waa maasanta Cabdiraxiin. Guddoomiyaha wuxuu leeyahay biyaha waxay ka baxeen meelo shaqo laga hayay, meelihii shaqada laga qabtay biyo kama bixin, laakiin ayadoo shaqadii socotay biyihii yimideen.
Runtii dadka magaalada Balgooyna jooga sida ay biyuhu u baxaan wax oo cad oo markhaati ka wada ahayn wey. Biyuhu waxay ka baxeen ilaa saddex meelood oo cayiman oo la garan karo. For example, xaafadda Qofiyo, meel la dhisay oo dhagaxii bulukeeti la saarsaaray ay yaaleen, ayay ka baxeen biyuhu. Tan kale Bunduweyn, sidoo kale dhagax Jibis, waa meelaha cad ee inay biyuhu ka baxaan dadku ogyihiin. Waxaa intaas sii dheer, waxaan rabaa inaan dabagalo qodobkiisa ahaa qorshe inuu jiri, qorshe inuu jiri aan cadaynaya. Waxaan ku cadaynaya maamulka gudoomiyaha ee arrimaha bulshada wey, magaalada Balgooyna inay khalqiga inta le'eg ay ku nool yihiin dhammaan qashinka xaafadaha laga soo qaado wax lagu shubaa wabiga, waxaana looga shubaa bartamaha magaalada. Wabiga wuxuu noqday tubo oo kale uu soo yaraaday. Haddii qorshe isku xiran oo hay-adaha iyo bulshada iyo ururada bulshada rayidka iyo maamulka ay jiraan, kow waxaa la sameyn lahaa wabiga in la qashin bixiyo oo qashinka laga saaro, kadibna meelaha uu kasoo baxo iyo meelaha biyuhu ay ka galaan laga fikiro oo qorshe noocaas ah laga midaysan yahay loo sameeyo. Sidaa daraaddeed isku soo duuduub, waxa meesha yaalla waa qorshe xumo, wax dhaafsiisan ma jiraan.
Waa maasanta gudoomiye, waxaada qorshe aad u haysaan sidii biyaha wabiga ama loo hagaajin lahaa qashinka lagu shubayna looga celin lahaa ma jirtaa?
Ha, si fiican waa jirtaa qorsho ah in maaragtay aan ka nadiifino wasaqda lagu shubaayo wabiga, iyo in aan maaragtay dhismooyin ka sameyno sida hadda walaalkay uu sheegay. Meelo waxaa jiri yiri ay kasoo fateen biyaha oo dhagxaan iyo liskor saarsaaray ay biyaha kasoo fateen. Marka taas waxay ku cadeynaysaa xadiga biyaha inuu aad ay u sare u ka jiray. Marka dadaal xumo ma jirto, waa wadnaa, waana dareemsan tahay annaga macnaha maxaa la yidhaahdaa maamul ahaan iyo hay-adaha na kaalmeeyo naga caawiyo shaqada iyo biyoxireennada iyo howlaha magaalada diyaaran unahay mar walba inaan shaqo ka qabano. Waana rajaynaynaa inaan maaragtay wasaqda iyo maaragtay xitaa caafimaadka iyo waxuun tahay inaan maaragtay kala shaqeyno maamulka, annagana diyaaran unahay ka arriba bisha ahaan inaan shaqooyin ka qabano, dayactirna aan ku sameyno haddii ala yidhaahdo.
Waa soo gabagabeynayna Cabdiraxiin, adaan kugu hormarayaa, maxay tahay saameynta ka dhalan karta haddii sida aad sheegtay mashaariicdan sida la rabay ay u fuli waayaan, mustaqbalka taageerada ay helayaan dadka gobolka maxay saameyn ku yeelan kartaa?
Runtii waa su'aal aad muhiim u ah oo qof walba oo reer Balgooynaha uu isweydiinayo. Mustaqbalka waxaan wajihi doonaa in laga caajiso taakulada ama xilliyada fatahadu ayna saameeyaan waxyaabihiina lagu saacidi jiray in laga caajiso, sababtoo ah dunida kama jirto fatahaad ama masiibo yar oo sida hadda waxa Balgooyna biyuhu u saameeyeen oo kaleeta 10 sano inay qaadato xalkeedu waa waxaan logic ahayn. Waliba meelaha ay kasoo baxaan biyuhu iyo caqabadaha ay muuqdaan, sidaa daraaddeed arrintaasi aad ayay noo saameynaysaa annaga bulsho ahaan. Waxaanana dayacay hay-adihii oo aanan ka fikirin in mashaariicda la bixinayo iyo halka laga sameynayo iyo maamulkii oo aan isku xirnayn. Tusaale ahaan, hadda 2 sano ama 3 sano u dambeysay, ugu yaraan 5-6 mashruuc oo waaweyn oo dalkan waxu qaban lahaa ayaa lagu bixiyay magaalada Balgooyna. Wax muuqdana noomay qaban oo bulshada waxuma qaban, dadkii deeq bixiyaashana lacagtii way ka baxday. Marka bulshadii caalamka ayna saacidaysay ayaa naga caajisaysa. Waxaan noqonay dad aan hor u socod lahayn oo aanan waxba qabsanayn.
Waa maasantahay ay gudoomiye gabagabada.
Waa maasantahay, waxaan anigu kusoo gabagabeyn lahaa annaga maxaa la yidhaahdaa biyobaxadii hadda ugu dambeysay sidaa horuu sheegayba waxay ahayd saameyn macnaha guud ahaan gobolka Hiiraan iyo geeska Afrika maxaa la yidhaahdaa roobab ka dhacay ay sababeen. Marka waxa naga dhugu koobana ma ahayn, dadaalana waan wadnay, waana wadi doonaa mar walba. Laakiin wax walba waxaa jirta waxa filaysa waxaan ahayn macnaha xaddi aan filayna xaddi aan ahayn ay ahaayeen biyuhu, saas darteed ayaana sababtay. Waxaan hadda ku jirnaa inaan mar walba diyaar u nahay inay dadka aysan dhibaato biyahaas webiga aysan soo gaarin, oon mar walba meel alla meesha webiga keliya garanaa aan ka dayactirno. Diyaaraan u nahay saacad walba inaan dadka aan sidii ku badbaadi lahaayeen mar walba maaragtay biyaha uga badbaadi lahaayeen aan u diyaar garowno aan maaragtay ka shaqeyno.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan dooda igala qayb galay Cabdiraxiin Yuusuf Ciyow iyo Cabdulaahi Saalax Shiikh, gudoomiye ku xigeenka magaalada Baladweyne ee arrimaha bulshada.
انت حبين مدى الله من هنديب كيوز كل منه وحان اذا كنت ضعفية نبتقل
هذا يوم هاتسيني حسين حسن لقناوي نول سعوتيني دود داسي قابل كاتكلا سعودين والان تفصل مالكي فيو ايه مركنا لقستيال قصو دوادة مثل مدى قصائد كان اذا كنت رقلن قصائد كاسينا بأمان قيام كسو قبل قبلنا بانتين يقعدات وإذن كان من سلام تعف صومالي قذيو وإتن إبلان دنبو حديثتي ناس داسيو نابل دي مقاعد